Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Poznati britanski Collinsov rečnik proglasio je englesku reč lockdown, potpuno zatvaranje, za reč godine zbog popularnosti koju je steklo od početka pandemije. Prema Collinsovom rečniku, definicija potpunog zatvaranja je uvođenje restriktivnih mera za putovanje, društvene interakcije i pristup javnim mestima. Sve ovo preživjeli smo i mi ovog proleća, a upravo u to vreme troje istraživača sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa odseka za psihologiju, uradilo je jedno istraživanje koje nosi naslov Rezilijentnost u kontekstu pandemije COVID-19. Njihova imena su Veljko Jovanović, Vesna Gavrilov-Jerković i Milica Lazić. I Milica Lazić je gošća današnjeg Stepenika i želim joj dobar dan.
Dobar dan i vama.
Za početak da kažemo šta je to rezilijentnost, zato što možda mnogi ljudi to ne razumiju, a jako je značajno za ono što ste vi želeli da postignete ovim istraživanjem.
Tako je. To je jedan pojam u psihologiji koji je nastao u posljednjih dve decenije, gde smo mi u izučavanju u psihologiji videli da u stvari ne možemo sva ljudska ponašanja da opišemo nekim terminima koji ukazuju na neku negativnu adaptaciju, odnosno na neki oblik disfunkcionalnog ponašanja. Naime, u studijama koje su obuhvatali ljude koji su prošli kroz različite vrste stresora, kako ličnih, tako i nekih globalnih stresora, zapažen je fenomen da nasuprot nekim očekivanjima u psihologiji, određeni broj, pa će neki naučnici reći i većina njih, uspeva dobro da se adaptira u takvim okolnostima, odnosno uspeva na osnovu nekih svojih unutrašnjih i spoljašnjih resursa da nastavi dobro da funkcioniše, čak i ako se nalazi u nekim okolnostima za koje je psihologija ranije smatrala da su nekako nužno prediktori, odnosno prethodnici neke loše adaptacije ili nekog disfunkcionalnog ponašanja. I to je sad nešto što se u stvari i proučava u psihologiji u ogromnom opsegu, zato što nam ta saznanja o tome koje su to unutrašnje i spoljašnje karakteristike koje doprinose tome da se neki ljudi dobro adaptiraju na okolnosti, dragocena u razumevanju toga šta treba kod ljudi i u sistemu i u zajednicama razvijati da bi što više ljudi u stvari uspešno prevladalo stresne okolnosti.
Kada ste poslali prve upitnike, a oni su poslati negde na oko 6000 adresa, odnosno oko 6000 ljudi je u tome učestvovalo. Od zatvaranja polovinu marta prošlo je gotovo mesec dana. Kako su ljudi opisivali svoje stanje, da tako kažem? Da li su mogli da kažu da, to je bilo i prvo pitanje u upitniku, da li su zadovoljni, da li su smireni, da li su srećni i tako dalje i tako dalje. Šta su oni na prvu loptu, da kažem, odgovarali?
Da. Mi smo poslali upitnike na mnogo više adresa, ali 6000 njih je odgovorilo i učestvovalo u ponovljenim merenjima. Tako da ne možemo da generalizujemo u potpunosti, jer nisu svi koji su dobili upitnik istovremeno i odgovorili. Ono što su oni koji su odgovorili i izveštavali o tome da su primetili neki pad u kvalitetu života, odnosno da su izveštavali o tome da im je život manje kvalitetan u odnosu na period od pre mesec dana, odnosno u odnosu na period pre nego što se znalo šta nam sledi. Međutim, ono što je interesantno jeste da oni nisu taj pad u kvalitetu života povezivali toliko sa, na primjer, rizikom od zaraze ili strahom od zaraze, već su u većoj meri to povezivali sa nekom reorganizacijom života. U stvari, neki doživljaj ograničenosti u slobodi kretanja ili neki doživljaj u neizvesnosti u pogledu budućnosti ili smanjene socijalne relacije su ono o čemu su ljudi izveštavali da im najteže pada i da takva vrsta organizacije u stvari više doprinosi nekim neprijatnim emocijama i doživljaju da im život nije toliko dobar kao i ranije, nego što je to objektivni u stvari rizik od toga da će se zaraziti.
Koliko su bili depresivni?
E sad, kada merimo u stvari neki nivo depresivnosti ili distresa, onako kada, to sad zavisi od toga kako ćemo pristupiti tom pitanju. Ukoliko gledamo u stvari grupe ispitanika, tokom vremena, naročito koliko pratimo njihove reakcije, možemo da primetimo da je jedan mali procenat ljudi, ali važan procenat ljudi, u stvari sve vreme imao visok nivo distresa, odnosno visok nivo depresivnosti. I njima depresivnost nije niti rasla, niti padala tokom vremena, odnosno tokom te izolacije u kojoj smo bili.
Da li to znači, izvinite Milica, da li to znači da su oni bili depresivni i pre toga? Da je njihovo stanje na neki način ostalo nepromenjeno bez obzira na spoljne okolnosti.
E sad, mi ne znamo kako je bilo ranije, ali možemo da izvestimo o tome da je i nakon ukidanja vanrednog stanja su to osobe kojima je nastavilo da bude loše, odnosno to su osobe koje su i tada kada su popustile te mere i kada smo imali neki privid i doživljaj da u stvari se nekako stvari sredile ili da se ide ka boljem, oni su i tada izveštavali o visokom nivou depresivnosti. To je neki procenat od nekih 3% naših ispitanika. Ukoliko gledamo ove ostale grupe, na primjer, 82% ljudi je izveštavalo o tome da su se adaptirali, odnosno da su na neki način se prilagodili okolnostima u kojima se nalazimo i to su ljudi koji su tokom vremena u stvari bili dobro i uspevali da se snađu u okolnostima. Iako su procenjivali da im je kvalitet života opao, oni nisu bili depresivni zbog toga. A sad ima zanimljivo nekih 10% ispitanika kojima je tokom vremena bilo sve gore i gore, odnosno koji su pri prvom nekom našem merenju imali nizak nivo distresa ili depresivnosti, a da im je tokom vremena taj nivo depresivnosti rastao. U pitanju su ljudi koji su se vratili u normalu nakon ukidanja vanrednog stanja, odnosno kojima je opet ta depresivnost opala, ali su u stvari na neki način nepovoljno reagovali na tu neku dugoročnu izolaciju, naročito u kontekstu onih perioda kada smo bili zatvoreni po nekoliko dana.
Da. Šta je sa anksioznošću?
Pa slični obrasci su u stvari, slični obrasci su registrovani i kada je u pitanju i anksioznost i depresivnost. Nekako možemo da razlikujemo grupe onih koji nisu bili anksiozni i depresivni, oni koji su bili konstantno anksiozni i depresivni, grupa onih kojima je to anksioznost i depresivnost rasla tokom vremena i grupa onih kojima se smanjivala anksioznost i depresivnost tokom vremena i oni su se razlikovali po nekim ličnim i nekim spoljašnjim faktorima. Naprimjer, ova grupa kojima je bilo lošije tokom vremena, odnosno oni koji su postajali anksiozni i depresivniji tokom vremena, je grupa koja u stvari na neki način imala najmanje poverenja u odluke, odnosno u donosioce odluka i najmanje poverenja u institucije. I to su osobe koje su u stvari usled nekog doživljaja nelogičnosti odluka i kreiranja njihove svakodnevnice u stvari tokom vremena razvijali neki doživljaj nemira, napetosti, zabrinutosti i tako dalje. Dok su oni ljudi kojima u stvari sve bilo bolje tokom vremena ili one kojima je bilo sve vreme loše, su u stvari više njihov afekat, odnosno to kako su se osjećali, determinisano nekim unutrašnjim resursima, odnosno nekim načinima kako se nose sa stresom i tako dalje, dok i ovima kojima tokom vremena bilo loše, u stvari karakterisalo to da imaju izrazito nepoverenje u odluke koje su donešene i uopšte u, na primjer, u zdravstveni sistem.
magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer.
U današnjem stepeniku moja gošća je Milica Lazić, istraživač saradnik sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tamošnje odeljenje za psihologiju. U 2020. godini sprovodilo je naučno istraživanje rezilijentnost u kontekstu pandemije COVID-19. A šta je sa onim koji su u svakodnevnom životu večiti optimisti? Pretpostavljam da je bilo i tih.
Da, u stvari u ovom našem istraživanju se bar kada se prate nivo depresivnosti i anksioznosti, u stvari 82% se registrovalo kao onih koji su stabilni, odnosno oni koji su se osjećali dobro, čak i ako su procjenjivali da im je kvalitet života loši. Ono što je interesantno jeste da su naši ljudi u stvari jako nisko percipirali verovatnoću da će se zaraziti, odnosno ispitanici u ovom istraživanju, što je negde i očekivano u skladu sa prethodnim istraživanjima koje pokazuju da u stvari mi imamo tendenciju da pomislimo ono čuveno, neće se to meni desiti, da. Odnosno zašto bi se to baš meni desilo. I to se u psihologiji naziva nerealni optimizam. To je nešto što inače u svim drugim okolnostima dobro po naše mentalno zdravlje, jer na neki način jeste pokazatelj dobrog mentalnog zdravlja, ali u ovakvim okolnostima to može biti rizično, jer su to osobe koje su se u stvari najmanje pridržavale mera, baš zato što su doživljavale da to ne može njima da se desi, pa su se u nekoj meri i više izlagale riziku od onih ljudi koji su realno percipirali opasnost.
E sad, koliko je ljudima teško pala socijalna distanca koja je tu bila onako najveća, da kažemo, s obzirom da je postojala čitava jedna grupa stanovništva koja je bila apsolutno zatvorena, da su s druge strane neki ljudi bili delimično zatvoreni i deca za koju se u prvom trenutku mislilo da niti obolevaju, niti prenose koronu, pa su bila, možemo da kažemo, relativno slobodna u smislu socijalnih kontakata.
Pa ono što rezultate istraživanja pokazuje jeste da je ta socijalna izolacija u smislu smanjenja socijalnih kontakata najviše u stvari potreslo ili na neki način najviše uticalo na stare ljude koji su bili u izolaciji potpunoj, odnosno koji su nekako tokom celog tog perioda vanrednog stanja nisu mogli da se kreću i da se sreću sa drugim ljudima, ali osim njima je u stvari ovakva vrsta odluka na mentalno zdravlje uticala i kod mladih ljudi. Što je negde razumljivo iz tog opsega što su mladima i starijima u najvećoj meri je promenjena rutina. Negde je srednja generacija imala puno obaveza i oko roditelja i puno obaveza, odlazili su na posao i tako dalje. I u stvari se njihov svakodnevni život se nije u tolikoj meri izmenio, dok su, na primjer, za studentsku populaciju je bilo karakteristično to da smo se prebacili na online način nastave, da su puno više vremena provodili u kući, izolovano od drugih ljudi i da im je takva vrsta socijalne izolacije u stvari doprinula tome da se osjećaju loše ili da doživljavaju neke neprijatne emocije. Ali opet napominjem, u prvom redu su to svakako stare osobe koje su duži vremenski period bile potpuno izolovane od drugih ljudi.
E sad, istraživanje nije završeno, odnosno rezultati, ali da vas pitam, Da li je došlo do nekih ukrštanja podataka? Koliko je među tim starim ljudima bila onih depresivnih koje smo pominjali malo čas?
Takav podatak još nismo obradili, naročito zato što je za takvu vrstu informacije potrebno da prođe neko vreme. Mi smo ponovili naše istraživanje u 5 ponovljenih merenja, 4 puta tokom vanrednog stanja i jednom mesec dana nakon ukidanja vanrednog stanja. I to je u stvari primećeno da je sa slabljenjem mera u stvari došlo do toga da su ljudi počeli da se osjećaju bolje i da procenjuju svoj život kao kvalitetniji i da u stvari doživljavaju manji stepen depresivnosti i anksioznosti. E sad je dobro pitanje šta se dešava sad. Budući da je sad u stvari objektivni rizik od toga najveći. Da će se ljudi zaraziti mnogo veći nego što je bio u martu i aprilu. Tako da su ljudi negde postali svesni toga da su pod rizikom, budući da verovatno ne postoji niko od nas ko ne poznaje nekoga ko je bio zaražen u jednom trenutku. Pitanje je šta se dešava sad kada su ljudi svesni takve vrste rizika i pitanje je šta će se desiti nakon svega ovoga, odnosno kako će biti neke odloženi doživljaj kada se osvrnemo na ovaj period, na period pandemije. Ono što hoću da kažem jeste da su nekako istraživanja koja su rađena u slučaju nekih drugih pandemija poput ptičje gripa, svinjskog gripa i tako dalje, u stvari onako optimistična u tome da se u stvari većina ljudi ovih koji su se uspešno adaptirali na razne okolnosti tokom aktuelne pandemije u stvari dobro nastave da funkcionišu i nakon toga, odnosno i nakon završetka pandemije spram onih naših strahova da će se u stvari neke reakcije tek videti. Međutim, ono što ta istraživanja pokazuje jeste da su ljudi koji su bili u direktnom riziku od na primjer, koji su bili zaraženi u bolnicama, kojima je pretila smrt i tako dalje, ili koji su radili u tom kontekstu gde su bili svakodnevno izloženi umirućim pacijentima, da su u stvari takvi ljudi oni u kojima u perspektivi treba voditi najviše računa, jer je procenat osoba koje imaju posljedice po mentalno zdravlje među njima daleko veći nego među opštom populacijom koja u stvari samo je bila u kontekstu svega toga, ali nije proživljavala takvu vrstu pretnje.
Govorimo li mi to o posttraumatskom sindromu kod ovih ljudi?
Pa više govorim o tim nekim odloženim reakcijama koje mogu biti, koje ne moraju da budu samo u formi posttraumatskog stresnog sindroma, nego koje mogu da budu neke dugoročne reakcije nekih neprijatnih osjećanja i depresivnosti, anksioznosti, pa i ovo što ste pomenuli. I da u stvari je procenat, i među njima ima rezilijentnih, odnosno ne mora da znači da svako ko je bio u smrtnoj opasnosti ili svako ko je radio mesecima u COVID odeljenjima će imati i kakve posljedice po mentalno zdravlje, ali je tu procenat onih koji u stvari u sličnim okolnostima, kada su u pitanju neke druge epidemije, procenat ugroženih daleko veći nego kod opšte populacije, gde se u stvari najveći broj ispitanika jako brzo prilagodi i u stvari ne izveštava o nekim dugoročno neprijatnim osjećanjima ili nekim dugoročno neprijatnim promenama raspoloženja. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me, just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. A lovely day.
impossible to fail. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U subotu od 19 časova u okviru emisije Rimovanje poezija mladih autora. Snimak svečanosti iz Knjaževca na kojoj je dodeljena nagrada Radio Beograda 2 Timočka Lira.
Stepenik. o fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku moja gošća je Milica Lazić, istraživač saradnik sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tamošnje odeljenje za psihologiju. U 2020. godini sprovodilo je naučno istraživanje rezilijentnost u kontekstu pandemije COVID-19. Imali ste set pitanja koje su se ticala međuljudskih odnosa, pre svega odnosa u porodici, viđanja među članovima porodice, komunikacije, većeg korišćenja, to su svi u jednom trenutku pričali da mnogo više koriste mobilne telefone, mreže i tako dalje. Šta je pokazalo vaše istraživanje?
Naše istraživanje je pokazalo da u stvari više od polovine ispitanika izveštava o tome da su im se porodične relacije popravile. Odnosno da percipiraju da se sada bolje slažu sa članovima porodice i da ih je nekako ove promjene životnih okolnosti, da su ih više ujedinile i da je to što više provode vremena zajedno u stvari značilo im za uspostavljanje nekih možda relacija koje nisu bile toliko dobre ili za popravljanje nekih odnosa. Ipak, znači, naravno postoje i one porodice gde je u stvari takva vrsta boravka zajedno na jednom prostoru u stvari doprinala lošim relacijama i o tome nam na primjer izveštavaju na vladine organizacije koje se bave nasiljem u porodici, koje govore o tome da je došlo porast nasilja u porodici tokom vanrednog stanja. Ali ipak ovako gledano na globalu, odnosno kada gledamo opštu populaciju i pored toga što je raslo nasilje, imamo taj podatak da u stvari da je većina porodica u stvari primetila to neko poboljšanje u relacijama i da im je to na neki način doprinalo bliskosti.
A među prijateljima,
meni se čini da to nismo merili, odnosno više smo merili takvu vrstu komunikacije, odnosno na koji način se održavaju relacije među prijateljima, ne toliko kako se u stvari odnos popravlja ili pogoršava i u kojoj meri. Ali je svakako...
Pa dobro, ono koliko je ta komunikacija bila ugrožena zapravo?
Da, mislim, ona je bila ovako direktna svakako, ali u stvari su ljudi u velikoj meri izveštavali o tome da su na neki način promenili kvantitet, ali ne i kvalitet komunikacije, odnosno da su promenili način kako se komunicira, ali da su nekako da smo ipak uspevali da uspostavljamo socijalne relacije ako smo bili fizički distancirani.
U toku pandemije događalo se i da ljudi ostaju bez posla. Dakle, materijalna situacija u zemlji u kojoj praktično sastavljate kraj s krajem je mogla i ja znam preko mreža u to vreme da su mnogi ljudi bukvalno molili za pomoć. Vi ste između ostalog postavljali pitanje kakva je vaša materijalna situacija u odnosu na vreme pre zaključavanja i sada i kvalitet života. Šta ste zabeležili? Koliko je zapravo to bila česta pojava i na koji način su ljudi upravo reagovali na taj odjednom potpuni nestanak ličnog dohotka u jednoj porodici, bilo jednog člana, bilo više njih?
Da, ja sam učestvovala u jednom drugom istraživanju gde su pitanja onako bila više otvorenog tipa i ono što mi je bilo interesantno da sam primetila jeste da je ubedljivo najveći broj ljudi izveštavao da se najviše plaše ekonomske nesigurnosti. Znači, u situacijama u kojima im je život u nekoj meri ugrožen smrtonosnim virusom, ipak je najveći broj ljudi u stvari izveštavao o tome da je ono što ih u ovoj situaciji najviše plaši ekonomska neizvesnost i to šta će se desiti nakon pandemije kada je u pitanju ekonomska nestabilnost. Ono što je ovo istraživanje pokazalo jeste da su u stvari osobe koje su bile ekonomski najugroženije u stvari najteže prošle kroz ovaj proces, da su se najviše brinule, da su imale najveće strahove, da su imale najveće teškoće da se prilagode.
A koliki je to broj ljudi? Izvinite, procenat, imate li taj podatak?
Ne, mi nismo pitali o procentu, nego smo pitali da li im se poboljšala, pogoršala ili ostala ista ekonomska situacija.
Da,
tako da, nemamo informaciju o tome da li je, koji procenat je ostao bez posla ili tako dalje. Više se tiče samo nekog subjektivnog doživljaja šta se njima dešava. Ali u stvari meni je interesantan taj moment da u uslovima u kojima se svi mi nalazimo, gde možemo da budemo gde nam život može biti ugrožen, da se u stvari ljudi panično brinu za svoju ekonomsku situaciju i gde u stvari doživljavaju da je to ono najveća posledica i najveći strah se dešava oko toga. To isto ne treba da čudi u skladu sa prethodnim istraživanjima koje su se bavila u stvari efektima, na primjer, gubitka posla na mentalno zdravlje. I u stvari kada se poredi efekt gubitka posla sa nekim realno nama strašnim gubicima, kao što je na primjer gubitak partnera ili slično, ili da u stvari najduže nekako loše reakcije i najduže posljedice po naše mentalno zdravlje imamo nakon takvih gubitaka, odnosno nakon gubitka posla, budući da to nije neki izolovan događaj, nego je to nešto što se dugoročno odražava na naše živote, jer se mi se nalazimo u nekoj ekonomskoj drugačijoj poziciji nego što smo imali pre gubitka posla. I u stvari nekako dosledno istraživanje pokazuje, ako je to nama nekako intuitivno, nije baš tako možda na prvu loptu najjasnije, da su to u stvari stres, da je to stresor od kojeg se ljudi najteže oporavljaju.
Koliko su u takvoj situaciji ljudi bili spremni da pomognu drugima?
Da, mi to nismo radili, ali sam ispratila istraživanja kolega sa Filozofskog fakulteta koji su se bavili pomagačkim ponašanjem, i oni su u stvari izveštavali o tome da one osobe koje su pomagale, da su se one bolje osjećale tokom pandemije, odnosno da su doživljavale neki, da imaju neku svrhu, da u stvari strukturirali su tako sebi vreme, imali su neke obaveze u toku dana, i da je takava vrsta u stvari pomagačkog ponašanja nešto što je bilo dobro ne samo za tu osobu koju su pomagali ili za osobe kojima su pomagali, nego da je nešto što je bilo dobro i za njih, i da je to doprinosilo tome da se oni bolje osjećaju. Svakako se tokom pandemije, odnosno naročito tokom tog vanrednog stanja, sad nisam primetila kasnije, niti smo merili kasnije, u stvari takva vrsta nekako povećane solidarnosti je bila uočljiva, gde su ljudi u stvari imali tendenciju da pomažu drugima na najrazličitiji način, kako komšijama, tako i najugroženijima i tako dalje, i da su na neki način videli to kao način nekako suočavanja sa situacijom u kojoj su se našli, da su ta u stvari pomagačka ponašanja, povećanje neke solidarnosti u to vrijeme bili naročito istaknuti kada smo svi bili zatvoreni.
Just come home. Well, my body's been a mess, and I'm
Naučno istraživanje Rezilijentnost u kontekstu pandemije COVID-19 tema je današnjeg stepenika, a moja gošća je Milica Lažecić, istraživač, saradnik sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Koliko su ljudi pratili vesti o virusu, o koronavirusu u medijima i da li su pravili razliku između novih i starih medija? Dakle, da li su pratili samo informacije na televiziji ili su mnogo više pratili na mrežama, stizale su im najrazličitije poruke, klipovi i tako dalje?
Mi nismo se bavili tim aspektom. Ja sam ispratila istraživanje koje su radili na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Kaja Damjanović i njene kolege, gde su u stvari ispitivali na dnevnom nivou povezanost između praćanja medija i nekih indikatora mentalnog zdravlja. U stvari su dobili informaciju da kako u stvari što više ljudi prate medije i što su više izloženi informacijama o koroni, da im u stvari neki emocionalni nemir raste i da je to doprinosilo tome da se ne osjećaju dobro. Ja ne znam razliku između toga da li su ljudi pratili portale, u kojoj meri ili televiziju, tu mislim da se ni oni nisu time bavili, ali svakako čak i da su se bavili, nemam tu informaciju trenutno. Da.
Imali ste vi pitanje koliko često pratite vesti o koronavirusu u medijima, pa je bio odgovor nikada, retko i tako dalje, dakle sa gradacijom. E sad, ono što je jako važno takođe, a bilo je pitanje u ovoj vašoj anketi, jeste koliko je poverenje građana u institucije. Pa bih voljela da i to, recimo, prokomentarišemo. I da li se to menjalo tokom vremena? Dakle, da li su možda najviše poverenja imali na početku, a manje kako je pandemija odmicala, ili obrnuto možda?
Da, mislim, ono što je karakteristično za Srbiju kada je u pitanju ovo istraživanje i brojno druga istraživanja, jeste da se registruje jako nisko poverenje u institucije. Naprimjer, na tim skalama koje se kreću od 0 do 10, poverenje u neke institucije, organe vlasti i tako dalje je svega 2. Što je u stvari jedna od najnižih prosečnih vrednosti poverenja u institucije u Evropi. Mi nešto više, odnosno nekako da kažemo prosečno, verujemo drugim ljudima oko nas i veoma puno verujemo bliskim ljudima. Odnosno, to su te neke vrste poverenja koje se najčešće mere, interpersonalne i institucionalne, u stvari u našoj zemlji, odnosno na uzorcima do kojih mi barem dođemo, je u stvari mnogo karakterističnije to da imaju poverenja u bliske ljude i da u stvari nemaju poverenja u institucije, neke pojedinačne institucije ili generalno u vladu, vlast, organe vlasti i tako dalje. Sad, ovi podaci koje smo dobili tokom pandemije jesu da je nekako bila slična, tokom vremena je bio neki sličan nivo nepoverenja u institucije, odnosno nismo dobili tu informaciju da se nešto menjalo, odnosno da se povećavalo ili da je opadalo tokom vremena. I sad mi nemamo iste podatke, odnosno nemamo iste ispitanike, pa da možemo to da poredimo pre ili posle, ali ono što je kao na nivou proseka se vidi jeste da i pre i posle to poverenje u institucije je u stvari jako nisko. Taj podatak je u stvari bitan zato što su istraživanja pokazuju da poverenje u institucije, naročito u ovakvim okolnostima, kada se dešava nešto na globalnom nivou ili kad se dešava nešto na državnom nivou, da je izuzetno važan zaštitni faktor za ljude, da se u stvari da ih zaštiti, da se ne osjećaju loše u ovakvim okolnostima, a u stvari da je tako nisko poverenje rizik faktor, što se u stvari i dobilo da oni koji u stvari najmanje veruju u institucije, da je njima tokom vremena bilo sve loše, odnosno da su doživljavali sve veći distres.
Da. I strah
tokom vremena, da.
Milice, na kraju, kad se sve sabere, mi često imamo, ovako kolokvijalno govorimo o tome da smo tokom poslednjih 30 godina, koliko traje tranzicija, da je nazovemo tako jednim opštim imenom u Srbiji, preživjeli razne stvari, ratove, hiperinflacije, bombardovanje itd. Jesmo li mi na neki način i pandemiju tako doživjeli kao još jedno zlo koje će proći ili nas je ipak pandemija na neki način oborila s nogu, da tako kažem, pošto se pojavila potpuno neočekivano i nakon svega toga što smo prošli. Šta kaže ovo vaše istraživanje u onom delu gde su podaci do kraja obrađeni?
Da, pa ono što pokazuje, na primjer, svjetska istraživanja, što pokazuje da mi u stvari, čak i oni ljudi koji ne žive u ovakvim zemljama sa ovakvim
burnim
u stvari dešavanjima, da se u stvari svima nama tokom života dešavaju velike životni događaji i u stvari da svi mi prolazimo kroz neke stvari koje su onako na individualnom nivou strašnije i od bombardovanja, na primjer smrti bliskih osoba, saobraćajne nesreće, gubitke poslova i tako dalje, i da u stvari ne postoji čovjek na planeti koji nije doživeo nekoliko tako značajnih katastrofa u svom životu. Ono što je ohrabrujuće jeste da se u stvari pokazuje da ogroman broj ljudi, odnosno da u nekim slučajevima, odnosno to varira od događaja do događaja, ali da veliki broj ljudi u stvari se adaptira na to i uspeva da dobro funkcioniše uprkos tome što prolazi kroz takve velike krize, odnosno velike životne događaje. E sad, ako je pitanje o tim nekim kumulativnim efektima stresa ovde, u stvari tu su istraživanja podeljena. Neka pokazuju da je u stvari da kod osoba koje doživljavaju, su doživjeli neku vrstu takvih globalnih stresova koje se ponavljaju tokom vremena, da se one lakše adaptiraju na njih, odnosno da se na neki način imunizuju, to jest da nam proživljavanje i savladavanje nekih vrsti stresnih događaja u stvari stvara imunitet da se lakše nosimo sa novim stresorima, jer smo nešto naučili iz njih. Naučili smo kako da ih savladamo i tako dalje. Naučili smo da možemo uspešno da prođemo kroz to, da nam se ništa strašno neće desiti i tako dalje. Međutim, sa druge strane, druga istraživanja pokazuju da kod nekih ljudi takvi kumulativni događaji u stvari koji su onako stresni i idu jedni za drugim, da u stvari doprinose tome da im to, da im vremenom bude sve gore i gore. Odnosno da to što su proživali više takvih iskustava tokom života doprinose tome da u jednom trenutku jako velikom reakcijom reaguju na neku novu vrstu stresora. Tako da ne možemo da kažemo da imamo neki ono opšti odgovor za sve ljude u Srbiji, nego da će te reakcije u stvari biti individualne, odnosno da će zavisiti od osobe do osobe. Ono što je trenutno optimistično i ono što je trenutno ohrabrujuće jeste da prema podacima kojim imamo jeste da su bar većina opšte populacije, ne znamo, nemamo podatke o osobama koje su prošle kroz to iskustvo, da je većina, odnosno preko 80% ispitanika iz opšte populacije u stvari uspelo da se adaptira na ovakve okolnosti i da nastavi da živi život jednako kvalitetno kao što je to radilo i pre pandemije.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
E sad, Milice, na kraju da vas pitam, ovo istraživanje zapravo nije završeno. Predviđeno je da se sledeće obavi 6 meseci, mesec dana po završetku lockdowna, pa onda 6 meseci kasnije, godinu, dve, hoće li se ono nastaviti i hoće li, jel tako?
Mi planiramo sada u januaru sledeći krug istraživanja, a osim toga planiramo i godinu dana, odnosno 2 godine nakon toga što u stvari ne bude bilo više osoba zaraženih od korone. To nam je u stvari važno zbog onog poređenja koje ste na početku pomenuli, koliko njih se vrati na neki pređašnji nivo funkcionisanja, odnosno merenje nekih dugoročnih promjena do kojih ovakva situacija može da dovede. Tako da nam sledi još 3 kruga merenja, jedno će biti uskoro, a 2 posljednja ne znamo kada će biti, odnosno zavise od kraja pandemije, ali svakako godinu dana, odnosno dve godine nakon završetka, nakon što Svetska zdravstvena organizacija proglasi da nema više pandemije. Moram da kažem da smo mi bili jako optimistični, pa smo se nadali da će šest meseci nakon završetka lockdowna, u stvari da će biti taj korak kada ćemo mi moći da merimo pređašnje nivo funkcionisanja, odnosno vraćanje na staro nakon pandemije. Nismo se nadali ovakvom zapravo
razvoju situacije.
Razvoju situacije, tako da i smo i mi, iako sam ja to danas spominjali, mi smo bili oni nerealni optimisti, pa smo u stvari isplanirali istraživanje tako da smo očekivali da u ovom periodu u kom se sada nalazimo u stvari ne bude više pandemije.
Dobro, nije loše biti nerealni optimista. Hoću da kažem takođe, vi ste imali pitanje šta mislite kada će se pandemija završiti u ovom vašem istraživanju. Kad su ljudi predviđali da će se pandemija završiti?
Za 3 do 6 meseci od marta.
Dakle, vi ste bili prosek.
Mi smo bili prosek, tako je.
Hvala vam mnogo na razgovoru za današnji stepenik.
Hvala vama na pozivu.
I sve najbolje u 2021. godini.
Takođe.
Poštovani slušalci, moja gošća bila je Milica Lazić, istraživač saradnik sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa Odeljenja za psihologiju. S obzirom da je ovo prva emisija u 2021. godini, poštovani slušalci, sve najbolje vam želim. Moje ime je Svetlana Jajić i ostanite uz talase Radio Beograda 2.